Adinekoen elkarlaneko bizitokiak aurkeztu dituzte Iruña herrian gaur zartze aktiboa luzatzen duen eta mendekotasunaren kostua murrizten duen alternatiba dira. Etxekonak bat kooperatibako Pepa Belasko dugu gurekin, kaixo guardion.
Kaixo guardion.
Elkarlaneko bizitokiak errealitate bat dira dagoeneko Iruñean, zein da aurkeztu zuen proposamena?
Bueno, realitatea hori da guk nahi duguna. Realitate bat izatea, guk aurkeztu ditugu bi proposamen, bi kooperatiba gara, eta proposamen horrekin jardunaldiak osatuko ditugu urrengo urtarrilaren 16an. Alde batetik, eredu berri hori, berritzaile eta intzindari hori zabaltzeko, eta bestetik ere eskatzeko, udaletxeari eskatzeko, ekipamendurako orubeak azalera eskubidean, ez? Eta, bueno, pues hori da gure helburua.
Eredu berritzaile bat jarri duzu mai gainean, zertan datza eredua?
Bueno, pues eredua da denak elkarrekin biziko gara, dira 100 pertsonen guru, bi kooperatiba desberdin dira, etxekonak bat eta etxekide, eta ideia da elkarrekin bizitzea. Guk eskatzen diogu udaletxeari lurzai bat, sozialik gabe dauden, ekipamendetarako dauden lurzaia, 75 urtetarako, eta guk eraikuntza bat egingo dugu. Eraikuntza horretan bi zonalde izango dira, alde batetik pribatua eta gu izango dugu bakoitza gure apartamentutikia, eta gero bestetik izango dira mankomunoko eremuak, izango da pues jantokia, egongela, gelatikiak, eta bueno, pues hor guk nahi ditugun ekintzak, nahi ditugun gauzak egingo ditugu, eta gero irekita egongo da, egongo garen auzora. Guk partaidea izango gara, auzo edo herri horren partaideak izan nahi dugu.
Eredu honek zer eskaintzen dio adineko pertsona bati?
Bueno, pues alde batetik eskaintzen dio leku bat zartzeko eta, bueno, pues izango dugu hiltzeko, Gero bestetik ere eskaintzen du autonomia eta zartze aktiboa. Hori bermatuta dago, hori aktiboa baldin bazaude, gero eta beranduago aterako direla gaizotasunak, eta bueno, pues bai iparraldeko, bai Noruegan, Dinamarkan, iparraldeko lurraldetan ja duela asko hasi dira proiektu hauekin aurrera joaten, eta bueno, pues badakite haiek ere botikak beranduago, behar ditugula, eta gero pues hori elkarren laguntza eta hori oso importantea dela aktibismorela edo aktibo sentitzeko bizitza osoan. Eta gero oso importantea da bakardadean ez bizitzeko. Orain da den ereduak edo bizizara jende askorekin baina ezagutu gabe edo zure etxean bakarrik. Orduan guk ekiditu nahi dugu bakardade hori ere bai. Orduan eskaintzen du laguntza, konpainia eta gauzak egiteko aukera ere. Ez dakit azaltzen dudan ondo.
Bai. Orube bat behar duzu den oski horiek bai, martxan jartzeko, jarri zarete dagoeneko harremanetan gobernuarekin edo taudalarekin?
Bueno, Nafar gobernuak ja 2020ko foru dekretu batean interes sozialeko ekipamentuetarako onartu gintuzte. Orduan ja gaude zarean sartuta, ulertzen? Orduan hori ja da aurrepauso handi bat. Orain behar duguna da udaletxeak ematea orube bat, izango da hori azalera eskubidean dauden orube erabiltzen ez dituzten orube hauek, eta guk bueno, pues, gure irekuntza irekitzeko. Hasieran bueno, pues, eskatu genion udaletxeari, bueno, ematen du partidu guztiak, alderdi guztiak ados daude, baina ez dute martxa jartzen, ulertzen? Eta orduan, pues, nahi duguna hori edo gaur egun edo epertainean hori egitea. Gu ja prest dugu dena, baditugu gure proiektu ekonomikoa, proiektu arkitektonikoa, soziala, badugu dena prest hasteko egiten ja.
Momentuz prest duzuen ere bai, urtarrilaren 16an eginen duzuen jardunaldia, konta iguzu
bai.
Pepa, noiz izanen da?
Izango dira kondestablen, egun osoan, eta hor, bueno, pues egongo gara, bai, Nafar gobernuko gizarte eskubideen saiako batzuk egongo dira, haien partetik ere torriko dira, hori, azaltzeko nola dauden gauzak, eta gero bestetik ere, Espainiako beste eskualde batzuetan jarduten antzeko proiektuak ere, ulertzen? Eta bueno, pues ideia da alde batetik zabaltzea eta bestetik ere, pues zorua eskatzea.
Ba, hortze itzordua urtarrilaren 16an izanen da jardunaldia.
16an kondestablen, bai.
Kondestablen. Pepa Belasko, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Venga, zuei ere. Venga, mila esker. Agur.